Qadirli dinleyiciler, 27 noyabrda qol çekilen Türkmenistanın prezidentinin kararı bilen Türkmenistanına gelecek yıldan başlap aylıkların, pensiyaların, devlet pasobiyalarının hem de studentlerin stipendiyalarının 10% qaldırılganyny bizler gepleşiklerimizde habar beripdik. Aylıkların möçürünün qaldırılmak barada verilen maglumatlarda şeyle hem pensiyaların ve sosyal töleulerin minimal möçürünün hükümet tarafından kesitlenip 120 manada barabar edilenini habar verildi. Türkmenistan kerhanalarda işleyen adamların orta çaylıklarının şol kerhanaların görünüşünü aramadan 598 manada barabar bolmalıdığı hem kesitlenipdir. Bu sanların neydi pataplanıp haysa analizlerin esasına çıkarlarına varada mağlumat vermeyer. İktisatçı Anadurdu Hacıyev, Türkmen hükümetlerinin şeyle mağlumatları bir başanıklarına kuğu adım deyip baxa verip, dünya tecrübesinde aylıkların minimal meçhörünün kesitlenyenini bizvilen sökötteşin naitdi.
Прежде всего хочу сказать, что это хорошо, что туркменские власти начинают выдавать хоть какую-то статистику.
Айлыкларын минимал мөчөрү өкмөтө дейсиз болмады, кусусу керханаларын хем ишерлерине шул кесиптенен айлыклардан аз хак төлөмөтлүгү үчүн зарур болуп турганына иктисадчы сөзүнүн үстүнө кошту. Şeýle hem bu sanyň salgyt töleulerini kesgitlemek üçin hem de jerime sanlanyna zerur bolýanyny aýtdy. Mysal üçin kanun bolan adam agaşa administratif çäre görlenýär, oňa aýdylyp 5 minimal aýlyga barabar möçürde jerime sanlanýar diýip ykdysatçy belledi. Şol aýlyklaryň minimal möçürini bolsa, ýylatyň ýaşaýyşyna zerur bolan haritlaryň sany düzülip, şol haritlaryň wagtynyň analizi netijesinde hasaplanyp çykarylýanyny bilermän bize görünýärdi.
Плата, она обычно устанавливается государством.
Көп юртларда минимал айлыкларын яды пенсияларын мөчөрүн кесиптлеме үчүн илки менен жашайыш үчүн зарур болгон хариттердин саны түзүлүп, алардын баалары алынып анализ кылынат. Шул хариттердин саны һәр юртта өз баштык түзүлөт. Мисал үчүн Американын Бирleşen Штаттарында бу агдалардын саны 30 хариттен һәм хизматтан. Франсияда 250, Британияда 350 дүрлү хариттардан һәм хизматлардан ибарат болуп турыйар.
США используют 30 показателей, во Франции 250, в Великобритании 350 и так далее, так далее.
Deyip iqtisatçı belledi, şeýlede Anadurdu Hacıyewiň täsdiklemegine görä, bu ýaşaýyş üçin zerur bolan haritlaryň hem hyzmatlaryň sanyna diňe iýmitde degişli ady haritlary däller, umumy ýaşaýyşa zerur bolan ýygnaşyk, sabun, şampun, diş ýuwýan pasta diýen ýaly haritlar hem girdilýär. Şeýle hem adamlaryň ýaşaýyş jaýlary üçin tölemeli töleulary, jemgyýetçilik transportyna edilýän çykdyçylar, hukman suratda tölenmeli salgytlar, diň jaýşy üçin türli meden çäreleri gerek bolan çıktayçılar hem bu sanawda gözüňünde tutulmalyp iqtisatçy aýdýar. Köp ýurtlarda inflasiýanyň derejesi gözüňünde tutulup, ýaşaýyş minimumy her çärekde täzeden garalýar. Ýaşaýyş minimum ýylatyň ýaşaýyş derejesini anyklap, garyplygyň çägini kesgitlemek üçin zerur bolup durýar. Eýsem Türkmenistanyň minimal pensiýanyň kesgitlenen möçüri bolan 120 manada pensionerler ýaşap bilermi? Biz bu meseleden gyzyklanyp, Türkmenistanyň jurnalist Aşurgul Bayrýew Ağadı kuvayı beylik haritların bahası bileni kızıklandık.
Yine 7-10 manat emtiyazı pullaydıyan o çılkıp 14 manat bir kilesi. Kartoşka bir kilesi orta hadaptan 1 manat 40 tenge. Yine göğe önümlerden kelebin bir kilesi 1 manat. Pomidorun kuv olsa 4-5 manat. Çörök önümleri, devletin satacağın çörökleri olur cüda arıdan 20 tenge. Tarif çörögü diýilýän ol 25 tenge bolýar. Onuň başga da ýylatyň belli bir bölegi bazarlarda satylýan tamdyr çörögi galýarlar onuň bahalary 1 manat, 2 manat möçüründe bolýar. Kandyň 1 kilosy 5 manat, şeker pişiriň 1 kilosy 3 manat möçüründe. Baalyk önümleri magazinlerde köp bolanok, ol köpden bazarda satylýar. Gyzyl baalyk, bekre baalyk, bular 10-15 manattan beýleki baalyklar 5-7 manat aralygynda bolýar. 1,5 litr suýdyň bahasy 2 manat 40 tenge bolýar.
Diýip jurnalist Aşurgul Bayrýew adam ýaşaýyşyna zerur bolan haritlaryň häzirki bahasy barada bize maglumat berdi. Berhit oyunçu spesialistlerin aytmaklarına göre can sağlığını kadar yağdayda saklamak için pensiya yaşına gelen adamlara gününe takminen etlerine dürlü görünüşünün ya da balıklardan 200 gram, 270 gram çörek, 1 alma, 300 gram göğü gönüm, 10 gram meske, 40 gram süzme, 150 gram katık yağlı tağamları yemeklik derur. Bu adı karitlerin sağını ve sasında pensiya yaşına yeten adama dine iyi mütlenmek için neyce pul verek deyip bir iktisat şahını durdu.
Для каждой категории населения есть свои нормы потребления продуктов.
Илатын һәр бер катлы өчен имит рационның өлчәүләре кефетленен. Шәлекте пенсияда кыяшты булган адамларның кефетленен имит рационына өре кешерен хисапларым илатын пенсия яшы етен катлыгына саглыгыны кадәли ядыйда сакламау өчен İmitlenmeli, adından 150 manadın verurduğu aradaki netice geldim. Elbette bu bahalar payitahtdaki bahalar olsa, vilayetlerde adı karitlerin bahası onun arzan bulmağı mümkün. Yöne şunlu hem 121 manat kadali yaşamak için yeterlikli değil. Şol 150 manada pensinerlerin dermalları, cay için tölevleri, egin eşiği hem beylikli çıktayıcılar girmeyer.
Туда не входят лекарства, одежда, коммунальные услуги и так далее, и так далее.
Деп иктисадчы белледи. Гыда дәүләтләренә ирән күп йортларда яшәеш минимумы барыдагы канун кабул ителде. Мисал өчен Казахстанда бу канун 1999 елда кабул ителгән булса, Таҗикстанда ул шу елның 19 майында кабул ителде. Түркменстанда бу канунның барыдагы юктыгы хакта ерлеме тугытты мәгълүмат бирелмәгәр. Без коңшы йортларда илаты зарур булган яшәеш минимумын дәрәҗәсе белән кызыкланык. Казахстанда шул яшәеш минимумы 88 американ долларына барабар булса, Кыргызстанда Nabusan 80 dollara barabar olup duruyor. Özbekistan'da hem Tacikistan'da minimal aylıkların müçür kesitlendir. Özbekistan'da bu san 19 dolara barabar olsa Tacikistan'da ortakminen 5 dolara barabar olup duruyor. Ama bizim kardeşlerimizin veren malumatlarına göre şortanlar dine cerime salma için yalı çareler için ulanılıyor. İlatın aylıkları olsa hükümet tarafından kesitlenen bu minimumdan köp olup duruyor. Şol olarak hem Tacik iktisatçılarının geçen işlerinin neticeleri yurtta kadar yaşamak için adama aynı keminden 20 doların zerurduğunu tasdiklaptır. Takminen 9 milyon ilatlı Türkmenistanyalı tebiğe resurslara bay Azerbaycan'na 2010 yılla yaşayış minimumu 100 dolara barabar olur deyip Milli Meclisi salgılanıp Azeri Ru internet adiyeti malumat verdi. Bu malumatı göre bu mesele Azerbaycan parlamentinde kararlanan deputatların biri Fazil Mustafaev çıkış edip ağdalan yaşayış minimumun Avrupa'nın sosyal hartiyasının masakatlarına kavuşturdu. Tilmeyanning aytibdir. Ya'ni bu xarsiya yashash minimumining o'rtacha aylıklarning 50-60%dan oz bo'lmoqli deyarligini aytar. Shul maslahatdan chin tutilsa, Turkmenistonda ham yashash minimumi hukumat tomonidan kesitilgan o'rtacha aylıklarning 50%ga barobar bo'lsa, onda bu san 299 manatdan kam bo'lmoqli. Ammo Markaziy Osiyo regionida yurgan yurtlarning hukumatlari Yevropalarga maslahat bo'yicha harakat etmayar. Bu yurtlarning ko'pchiligi hukumat tomonidan kesitilgan yashash minimumining qadil yashamoq uchun yetarli deyarligini bizning radiomizning yerli xabarchilari biz bilan suhbatlashib aytdilar.